Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Vejen, sandheden og livet.
Centralt i kristendommen er ideen om, at Jesus er Guds søn, og at Helligånden er i verden, men at de alle tre er den samme, altså sønnen og Helligånden, at de begge er måder, som faderen viser sig på. Forvirrende er, at Jesus var en Gud, er egentlig ikke så unikt i sig selv for den tids hellige karakterer. Der var mange mennesker, som også var guder, men at han er selveste Gud med stort G, den eneste Gud, himlens og jordens skaber, det er alligevel en eskalering, kan man sige, af antikkens tanker om guddommelighed. Og intet sted finder vi det her vilde nye budskab klarere udtrykt ind i Johannesevangeliet. I Johannesevangeliet hører vi Jesus sige, at han er i faderen, og faderen er i ham, at han er vejen, sandheden og livet, og mange andre lige så frapperende og overraskende ting. Johannes evangeliet skiller sig virkelig markant ud, noget jeg har sagt tit i de her programmer, men mest mens vi har fokuseret på de andre synoptiske evangelier. Men man kan sige det sådan her, at hvis vi kun havde Johannes evangeliet i dag, så ville kristendommen have set meget anderledes ud. I dag undersøger vi blandt andet, hvordan Johannes evangeliet er anderledes. Hvornår og af hvem er det skrevet, og hvad er det egentlig, det siger, der skiller sig sådan ud? For det andet stiller vi nogle centrale spørgsmål som, er det overhovedet den samme Jesus, der er i Johannes evangeliet, som er i de andre evangelier? Giver Johannes os virkelig en idé om treenigheden, som vi kender det i dag? Hvad betyder treenigheden overhovedet? Hvad er det egentlig, manden siger? Og for det sidste, så kigger vi på, hvad det gør, at evangelierne er så forskellige. Hvad sker der med kristendommen, når teksterne ikke er enige, og hvad for nogle konklusioner skal man egentlig drage ud af al denne her forvirring? Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Som du har nævnt, Christian, så er det i høj grad med udgangspunkt i Johannes evangeliet. Vi har også lige et smut forbi Paulus, og hvordan han tolker, at vejen til Gud er gennem Jesus. Men hvis vi tager Johannes evangeliet, så da Jesus han forudser, at Judas vil forråde ham, og Peter vil fornægte ham, der er han også i gang med at bebude sin egen bortgang. Og Jesus siger til disciplene, at de skal ikke være bange, for han går bort, for der, hvor Jesus går hen, der kender disciplene vejen. Og til det, der siger disciplen Thomas sådan ret bramfrit, vi ved ikke, hvor du går hen. Men Jesus svarer, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader. Og for nu af kender I ham og har set ham. Og hvad det betyder, det håber jeg som den lidt uforstandige disciple, ligesom Thomas, at jeg bliver lidt klogere på i dag, Christian, fordi det har nok været et af de programmer, hvor jeg har brugt mest tid på at fundere over det, uden rigtig sådan at blive voldsomt meget klogere. Paulus bruger det til at understrege, både over for kolossenserne og efeserne, at selv den, der før var hedning, nu har adgang til Gud. At nu hører man til Gud, hvis man tror på Jesus. At vejen til Gud er gennem troen på Jesus.
Ja, det er jo det, vi skal prøve at blive klogere på i dag, Lauge. Fordi det er et vildt udsagn. En mand, der er gået rundt på jorden, er i virkeligheden nok den samme som Gud, i hvert fald meget tæt derpå, og det er igennem ham, det er ikke bare ved at lytte til det, han har sagt, det er ikke bare ved at gøre, hvad han siger, det er igennem ham, at man finder faderen, altså Gud. Det er noget af det, vi skal ind på i dag. Og vi bliver virkelig nødt til at tale om, at Johannes evangeliet, det skiller sig ud. Vi har før talt om, at der selvfølgelig er de tre synoptiske evangelier, Matthæus, Markus og Lukas, og de står på den ene side med altså utrolig store dele, der simpelthen er den samme tekst. Man mener, at Markus er skrevet først, og at Matthæus og Lukas er bygget oven på den, og har udvidet, rettet, skåret lidt til, ændret på nogle ting, og sådan og sådan. Johannes evangeliet er det sidste skrevne, og er markant anderledes. Der er nogle ting, der går igen, men slet ikke på samme måde. Det er den skøre fætter, som er overbevist om, at han ved bedre end alle de andre, kan man sige. En radikalt anderledes fortælling om, hvem Jesus er. Det er her, vi får ideen om ordet, der bliver til kød, som vi har talt om. Her er Jesus simpelthen, altså det guddommelige ord, logos, der har valgt at blive til kød, så bliver forfulgt og dør for at redde os som et led i en plan, der var lagt fra begyndelsen af. Det er en helt anden karakter, et andet menneske, og når man er ved det, så kan man måske også sige, at det her det er den mindst menneskelige Jesus. Fordi Jesus i Johannes evangeliet, han ved, hvad de tænker, før de tænker det. Han svarer dem på spørgsmål, de ikke har stillet endnu.
Men det kan han jo også, hvis han kan forudsige det.
Det er jo det, og han er aldrig nogensinde bragt ud af fatning. Han kalder sig så nogle vilde ting som livets brød og verdens lys og opstandelsen og lyset og så videre. Nogle ting, han ikke rigtig siger i de andre evangelier. Og så, udover det, har vi også en helt anden fortæller. Altså, Johannes kalder vi ham, fordi det hedder Johannes evangeliet. Hvem end det var, så kan man sige sådan lidt med en litteraturkritikers sarkasme. Han taler sjovt nok ligesom Jesus. Jesus og forfatteren har præcis det samme sprog, og nogle gange er man i tvivl om, hvem der egentlig taler. Er det fortælleren, eller er det Jesus? Der står, at det er skrevet af den disciple, Jesus elskede. Det ved vi ikke rigtig, hvem er. Og så er der det, som en religionshistoriker kalder the Forrest Gump-effekt ved det her evangelie, som er, at fortælleren er simpelthen til stede alle de vigtigste steder, ikke bare som en sådan voice-over-stemme, men han er der simpelthen selv. Han står med kvinderne og ser op på korset. Han er der, da de ruller stenen til side. Et sandhedsvidne ved alle de vigtigste ting, der er for fortælleren der også til stede. En anden vigtig sådan grundlæggende ting er, at Jesus hos Johannes ikke rigtig taler om verdens undergang. Vi har hentydninger til det, det kommer vi også ind på i dagens tekst, men grundlæggende hos Johannes, så er Guds rige et sted, man kan få adgang til, og ikke noget, der kommer om lidt. Der har vi før talt om det her med, at Guds rige kommer ud af en jødisk apokalyptisk idé om et Israel, der skal genoprettes. I kristendommen bliver til det, der sker, når verden går under om lidt. Men hos Johannes, der er han tættere på det, de fleste kender i dag, som er, at Guds rige er en slags eksklusiv klub for dem, der tror det rigtige, som man skal gøre visse ting for at få adgang til. Vi skal se på et stykke, som du rigtig nok siger, er en del af faktisk den længste tale, Jesus holder noget sted i nogle evangelier, som er kapitel 13-17 i Johannes evangeliet. Det, der er sket, det er, at han kun gør over for dem, at han skal derfra. Han skal simpelthen dø, og så trøster han dem. Det er sådan en farveltale, kan man sige. Han holder til apostlerne.
Det er den, som ligesom i det andre foregår ved nadveren, hvor de sidder og spiser, ikke? Og så her i Johannes, så har vi udladt det.
Lige præcis. Og nadveren er sjovt nok kun lige nævnt som, at de holder et måltid. Men der er ikke nogen brydning af brød, der er ikke noget, det der er mit kød, det der er mit blod osv. Der er kun denne her lange tale, hvor Jesus sådan lidt sætter tingene på plads og siger, nu forstår jeg måske, hvad det var, jeg mente med alle de andre ting, jeg havde sagt. Og det er blevet sådan en legendarisk tekst, den er utrolig smuk mange steder. Den er også virkelig mystisk.
Ja.
Og den er endt med at være helt utrolig central for det, man kalder kristologien, altså hvad Kristus er, hvordan vi skal forstå Kristus. Så det er ligesom det, vi skal prøve at dykke ned i dag.
I starten af Johannes evangeliet, hvor Nikodemus, den her jøde, møder Jesus, bliver der sagt, kapitel 3, vers 18, den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn.
Nikodemus spurgte ham, hvordan kan det gå til? Jesus svarede,
du er lærer i Israel og forstår ikke det? Sandelig, sandelig siger jeg dig. Vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set. Men I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske? Hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen, undtagen den, der steg ned fra himlen, menneskesønnen. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud.
Og det tolker som, altså du bliver altså frelst, hvis du tror på Guds søn. Hvad har den forståelse gjort ved vores forståelse af gerninger? At ud fra dette, så er du din egen moralske dommer over for dine gerninger. Og det sjove er jo den der med, at jeg har jo haft billedet, og det er fordi, det har været i film og tegnes og alt muligt andet, at Peter, der står, altså Sankt Peter, der står ved himlens porte og vejer dine gerninger for at beslutte, om du skal i himlen eller helvede. Men ud fra det her, så tolker jeg som om, hvis du bare tror på Jesus, så kan selv Hitler bare have været forbi Peter direkte ind i himmeriget. Så hvordan forholder vi os egentlig til det her med at være vores egen moralske vogter? Og skal vi bare droppe alt, der hedder gerninger? Er det ligegyldigt, hvad vi egentlig gør? Der er ikke nogen konsekvenser, fordi hvis vi tror på Jesus, så er vi frelsende.
Ja, det er jo den lange debat. Man kan sige, at det største skisme, som den kristne kirke nok er ude for, og den er ude for nogle stykker, det er, da Martin Luther han kickstarter det, vi kalder reformationen i dag. Og det er lige præcis det her emne, der er afgørende. Fordi at hvis det er vores handlinger, så skal vores handlinger i livet måles. Så kan kirken måle dem, mens du lever. Du kan endda en meget logisk slutning sige, hov, jeg kom til at gøre noget forkert. Altså hvis du stjæler et brød ned på markedet, Lauke, hvis du så går hen og betaler for det, og måske endda betaler en bøde, så er du ligesom fri igen. Så er du uden synd, så man tænker, hvis jeg gør en dårlig gerning, så burde jeg vel kunne veje op for den på en eller anden måde, enten ved at bede virkelig meget, eller gøre nogle gode gerninger, eller måske endda betale til kirken, som jo på en eller anden måde forvalter det. Det var det, Martin Luther han gjorde op med og sagde, det nytter simpelthen ikke noget, vi kan ikke skalte og valte med gerninger, og så går han tilbage til Paulus gennem Augustinus, som siger, tolker specielt Paulus' breve, men også de her tekster fra Johannes Evangeliet, som det er ikke handlingerne, der dømmer os, det er simpelthen vores tro.
Ja.
Det betyder ikke, at vores gerninger er ligegyldige. Paulus taler også om, at hvis vi tror korrekt, så handler vi også korrekt.
Men er det så sekundært, eller?
Det er uden for rækkevidde. Det er simpelthen ikke et regnestykke, du kan forstå. Så derfor er det ikke et regnestykke, du skal bryde dit yndige lille ansigt med.
Det lader jeg være.
Og derfor så skal du bare, du skal simpelthen bare koncentrere dig om at tro, fordi troen er det centrale. Og det er ligesom en fuldstændig vild nyskabelse i hele måden at forstå religion på. Tro er ikke noget, man taler om før i tiden. Der er ikke nogen, der taler om, hvor meget man tror på den græske Zeus eller på den romerske kejser som Gud. Det er simpelthen, der er religion noget, man gør. Det er handlinger simpelthen. Så det er sådan en ny idé, der kommer ind her, og den er, kan man sige, eksemplificeret ved den her idé om at tro på Jesus. Altså på Jesus Kristus som den genopstandne. Og hvad betyder det så? Well, Johannes kapitel 14 er en del af, som sagt, den her farveltale, Jesus holder til disciplene. Den varer fra kapitel 13 til 17. Og dens grundlæggende tema er, at han siger, at de skal ikke være ked af det, for han skal tilbage til sin fars hus. Han er ligesom som en alien, og det er ikke bare helt tilfældigt. Han er simpelthen en fremmed. Han er jo ordet, der er blevet til kød. Og hvis du læser Johannes Evangeliet, så taler han også som en alien. Han er færdig med sin mission. Han skal redde så mange mennesker som muligt. Han skal give dem en mulighed, og så kan de også bo med ham i himlen. Og nu skal han hjem igen. Det er en idé, der ikke findes i de andre evangelier. Det er en idé, der er unik for denne her tekst. Man kan spørge, om det er Paulus, der udforsker denne her. Paulus skriver omkring 50 år efter Kristi fødsel. Eller det er Johannes Evangeliet, der virkelig udformer Paulus' budskab. Det er Johannes Evangeliet, som det senest skrevne, nok er skrevet tidligst sådan noget 90-100 år efter Kristi fødsel.
Vi sidder bare og tænker, altså hvad er rationalet? Sidder dem, der har skrevet Johannes Evangeliet, og kigger på de andre evangelier og tænker, nej, det, I har simpelthen ikke forstået det rigtigt. Nu, altså... Paulus mente også noget andet. Altså, I simpelthen, I er galt på den. Er han simpelthen...
Det er et rigtig godt spørgsmål. En model er, at forfatteren til Johannes Evangeliet ikke har haft de andre evangelier. Det er en version af det. Han har simpelthen ikke haft de andre evangelier, men han har haft fortællingen om Jesus. Og han har haft nogle af grundhistorierne, nogle af de vigtigste ting. Men derudover så er Johannes Evangeliet simpelthen skrevet ud fra en... Man mener, det er skrevet ud fra det, man kalder en Johannes-tradition, fordi den samme måde, Gud, de taler om Gud og Jesus på i brevene, og der er også dele af det i Johannes' åbenbaring, selvom det er en anden Johannes. Men der er sådan nogle temaer, man mener går igen. Så det tyder nok højst sandsynligt på, at det simpelthen har været et andet steds udgave af, hvad det kristne budskab har været på det her tidspunkt. Og det, der er centralt, det er ideen om, at troen på Jesus som genopstanden i sig selv er hele humlen.
Men var det ikke det hos de andre også?
Nej, der kan du sige, at hvad hedder det hos Paulus? Er der ikke nogen lignelser? Der er ikke nogen mirakler rigtigt? Der er ikke nogen Jesu lærer? Paulus taler aldrig om, hvad det er, Jesus vil. Hvad er det, Jesus fortæller os? Det taler Paulus ikke om. Den eneste gang, han citerer Jesus, det er, at Jesus siger, det er mit læme, og det er mit blod. Mm. Altså, det er en nadvånd. Ellers handler alt, Paulus taler om, handler om, at Jesus ved at dø og genopstå, viser os, at det er det, vi nu kan vente, hvis vi tror på ham. Så det vil sige, fokus er flyttet fra Jesu lære, som fylder rigtig meget de andre evangelier. Så sagde Jesus sådan her. Så sagde Jesus sådan her. Det er sådan her, vi skal forstå det gamle testamente. Det er sådan her, vi skal forholde os til jødedommen. Det er sådan her, vi skal behandle hinanden. Det er sådan her, vi skal tale om Guds rige, der kommer, når verden går under. Paulus, han er ikke særlig interesseret i at viderefortælle, hvis han overhovedet har haft den information, alle de her historier om, hvad Jesus har sagt. Han forholder sig kun til det hovedpunkt, der er. Har du hørt det vilde? Jesus, ham der, fyren, han er død, og han er genopstået, og det er beviset på, at vi også skal genopstå, og jeg har mødt Jesus, og han siger til mig, det handler om. Og der kan du sige, at i den kontekst, så ligner Johannes Evangeliet på mange måder en mere paulinsk tekst.
Det vil sige, Paulus var ligeglad med mennesket.
Paulus er fuldstændig ligeglad. Ligeglad med Jesus som menneske. Jesus som menneske findes nærmest ikke rigtigt hos Johannes. Han er nærmest allerede den døde Jesus hele vejen igennem. Han går bare rundt, han svæver igennem verden, som en slags sådan ligesom Neo i The Matrix, efter han har fundet ud af, hvordan det hele hænger sammen. Det vil sige, at vi får introduceret nogle temaer i Johannes Evangeliet, som er radikalt forskellige. En anden ting er, at den her tekst er en central tekst for læren om treenigheden. Og der skal vi lige sige, at treenigheden, det er jo delen om, at der er en fader og søn og Helligånden, og de alle sammen er Gud. Treenigheden som sådan findes ikke i Bibelen. Den findes heller ikke i Johannes Evangeliet. Men sporene til det finder du virkelig her i Johannes Evangeliet.
Hvordan kan noget, der er så centralt, altså faderen, søn og Helligånden, det er i alle kirker. Det er simpelthen noget, man har jeg skulle til at sige digtet, men kommet frem til senere.
Ja, kommet frem til et godt ord, fordi hvis vi nu kigger på den her tekst og tager udgangspunkt i den, hvad er det, Jesus siger om Gud? Siger han, at han er Gud? Er han sin egen far? Eller er faren i ham, og han er i sin far? Hvad er det egentlig, han siger?
Johannes Evangeliet, kapitel 14. Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Thomas sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan skal vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, Jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham. Filip sagde til ham, Herre, vis os faderen, og det er nok for os. Jesus sagde til ham, Så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip. Den, der har set mig, har set faderen. Hvordan kan du så sige, vis os faderen? Tror du ikke, at jeg er i faderen, og faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i faderen, og faderen er i mig.
Det er et vildt statement. Han siger simpelthen, Gud, den største skaberen af det hele, hvis du kigger på mig, så kigger du basically på ham. Det er simpelthen sådan et vildt statement. Og hele den her sekvens er fuldstændig radikal og sidestiller, vel, må vi gætte på, Jesus med Gud. De andre evangelier har slet ikke den her sidestillen. Der er Jesus menneskesønnen, en figur, som vi bedst måske kan forstå som, måske er han Guds søn, han er Kristus, det vil sige, han er en konge, han er en profet, han er udvalgt af Gud ved dåben, vil man kunne argumentere for. Det er der mange, der argumenterer for, at kristologien i de andre evangelier egentlig viser, at Jesus han er en normal fyr, som bliver døbt, og så stiger Helligånden ned i ham. Så har vi selvfølgelig lige de her jomfru-myter, og dem har vi snakket om i juleevangelierne. Dem er alle enige om at blive hægtet på senere. Men hvis du grundlæggende læser Markus, som er det tidligste, så møder vi simpelthen Jesus i det, at han bliver til denne her profet ved, at Helligånden stiger ned i ham, da Johannes døberen, han døber ham. Så hvis man vil, kan man også læse Jesus' udsagn i Johannes evangeliet på samme måde. Han siger jo, at han har fået sin autoritet gennem Gud, altså at Gud taler igennem ham. Han siger, de ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Så det er derfor, der er den her usikkerhed, at hvis man kunne egentlig godt vælge at forstå dem også på den her måde, at Jesus er en eller anden form for stedfortræder, som måske i Johannes evangeliet er meget, meget vigtigere. Det er derfor, vi kommer til det her vejen, sandheden og livet. Men der er diskussioner om, hvorvidt Jesus faktisk er Gud. Og det virker lidt vildt at diskutere i dag, fordi det er så indgroet en del af kristendommen. Men der var det her koncilet i Nikæa, som var det her råd, som hvis man har læst Da Vinci Code, så forstår man, at det var der, de besluttede, hvad for nogle bøger, der skulle være med i Bibelen. Det er så forkert. Det var ikke det, de besluttede ved koncilet i Nikæa. Det er Dan Browns opfindelse. Det, de egentlig diskuterede ved koncilet i Nikæa, det var, er Jesus Gud, eller er hans Guds udsending? Og det var en debat, der havde kørt over hundredvis af år, og den blev heller ikke helt afgjort her. Men hvis du for eksempel går til et vers 24 i kapitel 14, den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord, og det ord, I hører, er ikke mit, men faderens, som har sendt mig. Vil Gud selv sige det, hvis det var ham, der talte? I vers 28, I har hørt, at jeg har sagt til jer, jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis I elskede mig, ville I glæde jer over, at jeg går til faderen, for faderen er større end jeg. Du kan godt se, det er helt forståeligt, at der var nogen, der sagde, dudes, jeg er med på Jesus, jeg er med på Bibelen, jeg er med på Kristus, hele molevitten, men der står altså, at det ikke er Gud selv, at det er en anden. Og der blev man faktisk enige om ved koncilet Nikæa, og at Gud og Jesus var den samme, og efterfølgende, at Helligånden, som han jo også taler om i denne her, i denne her tale, at alle tre må være Gud, fordi Gud kan ikke dele sig op. Så hvis vi kan jo ikke tro på én Gud, mens vi samtidig tror på, at der er flere forskellige. Og det er altså på trods af, at Jesus taler om Helligånden som en talsmand, som faderen vil sende i mit navn osv.
Men Christian, vil det så sige, at de alle er Gud, men hvis der står, faderen er større end mig, så er der en form for hierarki.
Det er nemlig det næste store diskussion, som man havde, det er, hvordan skal man overhovedet forstå, at han rangeret under faderen? Og hvis du læser Paulus, som sagt kommer før, så får du denne her retorik, at det er gennem Jesus, og det er Jesus, der har åbenbaret Gud for os alle sammen, og det er Jesus Kristus, der ligesom giver os vejen ind. Det har vi i de her tekster fra Kolossenserne og fra Efeserne, men det er stadig ikke 100% klart, hvad det egentlig er. Hvis vi tager Paulus' brev til Kolossenserne, så starter det med det, vi tror er en hymne. Vi tror, det er en hymne, der er før Paulus, altså fordi han citerer den, og der står der simpelthen:
tak med glæde, vor Fader, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen, syndernes forladelse. Han er den usynlige Guds billede, alt skabnings førstefødte. I ham blev alting skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hoved for legemet, kirken. Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset. Også jer, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger, har Gud nu forsonet med sig ved Kristi legemlige død, for at føre jer frem som hellige og lydefrie og uangribelige for sit ansigt, hvis I da forbliver grundfæstet og faste i troen, uden at lade rokke fra håbet i det evangelium, I har hørt. Det, som er blevet prædiket for al skabningen under himlen, og som jeg, Paulus, er blevet tjener for.
Der var nogen, der sagde, jamen det betyder, at Jesus er skabt af Gud. Han er simpelthen skabt i begyndelsen af Gud, så han er en anden Gud.
Han er en materialisering.
En materialisering, som du også kan forstå ved Guds ord, der bliver legemlig gjort. Men den anden læsning af det er i og for sig bare en forlængelse af Gud. Altså det er Gud, der rækker en hånd ud på en eller anden måde. Og den hånd, det er så Jesus. Så det vil sige, det er stadig forbundet til Gud selv. Så det her, det var virkelig noget, man diskuterede. Og det er ikke så nemt helt at forstå, at man logisk kom ned på treenigheden, hvis man kigger på det i dag, men det var der, man endte. Mm. Og her fik vi ligesom, i Johannes evangeliet, får vi ligesom, og Paulus' breve, får vi byggestenene til at udvikle denne her idé, som er, altså ja, som sagt, et grundprincip i kristendommen i dag.
Der er den her livsbrød, synes jeg, er ret interessant. Hele historien om, at Jesus han ligesom bespiser 5.000 mænd plus kvinder og børn, som man tæller oveni eller ikke tæller med. Og så siger han i den der, jeg kan ikke huske det ordret, men han siger jo noget med, at altså, I skal ikke efterstræbe det, som forgår, altså det brød, der forgår, men I skal efterstræbe det, der varer evigt. Og så siger det sådan, jamen, giv os livsbrød. Og så siger det, jamen det er jo mig. Implicit, Jesus er... Om det er forlænget eller hvad, det ved jeg ikke, men han indbefatter det evige liv. Men jeg har lidt svært at forstå definitionen af det evige liv her. Er det, altså hvornår begynder det evige liv? Er det, når du dør, eller er det, når du begynder at tro på Jesus, at det evige liv starter?
Jamen, du sætter fingeren på det, Lauke, fordi at Paulus' fokus er, at verden går under lige om lidt.
Ja, der har vi dommedagen, ja.
Der har vi dommedagen, og han siger, at når verden går under, når det hele ændrer sig, når Jesus kommer tilbage lige om lidt, det siger han også i den her tekst, så er pointen, at alle os, der tror og har modtaget dåben, vi vil, ligesom Jesus selv, blive til de her åndelige væsener. Nogle åndelige væsener, som altså de kommer til at dømme engle, så højt kommer de til at rangere. Det vil sige, vi all in. Når mormonerne i dag kalder sig The Church of Latter-day Saints, altså de kalder sig kirken for de senere tiders helgener, så mener de sig selv. De mener, at de er alle sammen helgener. Og det er i og for sig fuldstændig overensstemmelse med denne her sådan paulinske idé om, at alle os, der er en del af denne her klub, vi er udvalgte, og vi vil alle sammen genopstå på præcis samme måde, som Jesus gør. Og så vil vi være i fremtiden en del af det her rige.
Det kan jeg da godt se. Altså, der er da en god gulerod i det. Det lyder fedt.
Det er der. Det, der ændrer sig, kan man sige, Johannes evangeliet er skrevet 50 år efter, måske endda mere, der har det fokus ændret sig. Hos Paulus, der er det ligesom hos jøderne en tidslig dualisme. Det vil sige, der er nu, og så er der efter. Det vil sige, det er to forskellige verdener. Der er den verden, vi er i nu, som er, du ved, kedelig og fyldt med smerte og lidelse og forfølgelse, og så er der tiden efter, som er Guds rige. Det vil sige, det er en tidslig dualisme, en tidslig opdeling. Ja. Det, der sker i det, at verden ikke går under, og det, man tydeligt kan se her, være en del af den af Johannes forklaring, det er, at det er den samme dualisme. Det er Guds rige og det her rige, men den er blevet lokal. Det vil sige,
at
begge dele findes på samme tidspunkt. Ja, det er i samme tid.
Aha.
Pludselig bliver Guds rige et sted, du kan tage hen til. Det bliver det her rige, du kan komme ind i.
Altså, man har simpelthen siddet og tænkt, hvornår kommer den der dommedag? Den dukker ikke op. Nå, fint, så tager vi tiden, den evige tid, der skal komme, og siger, den tager vi hen til os nu.
Ja, jeg vil måske mere gavmildt sige, at man har siddet og sagt, den dommedagen kommer ikke, så hvad er det, mon han mente?
Ja.
Hvad er det,
ja,
mon han mente, hvis han taler om Guds rige, og hvis han taler om Guds rige som et sinepsfrø, der vil vokse og vokse, som jo er en tidslig metafor, altså den bliver større i fremtiden, så bliver det pludselig en metafor om noget sjæleligt, noget guddommeligt, som man kan få adgang til. Og det vi ligesom ser, det er, at de synoptiske evangelier har meget fokus på den her, i deres lignelser, netop den her, at den kommer som en tyv i natten, at det, pludselig så sker det, og lige om lidt. Ja. Og der har vi i Johannes evangeliet, det er endnu en af de måder, hvorpå det er anderledes, at der har vi virkelig et fokus på, at man lige nu kan spise af Jesu kød, altså livets brød, og så få adgang. Der er stadig en fremtidstanke i det, men vi ser her bevægelsen over mod det, der bliver til kristendommen. Men lad mig lige blive lidt ved det der med, hvor anderledes det her evangelie er. Nu har jeg sagt det nogle gange, men jeg nævnte blandt andet før, at altså, det er virkelig slående, at den store lærer, som Jesus jo er, det må man sige, han er. Han er en spirituel taler af Guds nåde. Han kommer med nogle billeder, vi stadig taler om i dag. Det har vi været inde på, når vi har talt om lignelserne. I Johannes evangeliet fortæller Jesus ikke en eneste lignelse. Han kommer ikke med nogen referencer til folks høst eller et eller andet, som de kan relatere til. Han taler om noget andet. Og det, han taler om, er ret sjovt, fordi i de synoptiske evangelier, kan du nok huske, i Markus, Lukas og Matthæus, når Peter siger, du er da Kristus. Eller hvis der er nogen, der prøver at snakke om, hvem Jesus er, så siger Jesus, stop. Jeg gider ikke have en samtale. Jeg vil ikke ind på det her. Hvad taler han om i Johannes evangeliet? Han taler kun om sig selv. Jesus taler hovedsageligt kun om, hvem han er. Jesus siger, jeg er, 2 gange i Markus og Lukas evangeliet, 5 gange i Matthæus. I Johannes siger han, jeg er, 46 gange.
Okay. Yes.
Der er specielt 7 af de her jeg er udtalelser, der er vigtige. Jeg er livets brød, jeg er verdens lys, jeg er porten eller døren, jeg er genopstandelsen og døden, jeg er vejen, sandheden og lyset, og jeg er det sande vintræ. Det vil sige, hans teologi i Johannes evangeliet handler om, hvem Jesus er. Det handler om, at det er ved at forstå eller tro på ham, at frelsen er der. Hvor i de andre evangelier, der taler han om alt muligt andet.
Men det giver jo også mening, at hvis du mødte den person i virkeligheden, så har du næsten lyst til at slå ham ned, ikke?
Ja, det skal du ikke sige. Der er nogle stater i USA, hvor du ikke kan sige den slags, Lauke. Der er et sted i kapitel 8, vers 23, hvor han bliver altså i Johannes evangeliet, hvor Jesus bliver udfordret fra jøderne, og hvor han simpelthen svarer i rækken af de her, jeg er, siger han, jeg er, før Abraham blev født. Altså, for det første giver sætningen ikke grammatisk mening på nær, hvis du forstår, at jeg er,
ja,
er en reference til,
ja, ja,
kan du huske Moses, ja, 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 på bjerget? Og så siger han, jeg er den, der er. Så siger han, sådan skal du sige til israelitterne, jeg er, har sendt, ja, mig til jer. Hvor selve det der, jeg er benævnelsen af Gud. Og der kan du se, der har, det er noget af et callback, kan man sige. Det er, at Jesus simpelthen siger, jeg er, før Abraham blev født. Ikke? Det vil sige, at hos Johannes kommer alle de her udtalelser, altså i stedet for den lære, vi ellers kender fra de andre synoptiske evangelier. Og igen, tænk på Paulus' breve. Det er samme fokus. Fokus er ikke på, hvad han siger. Fokus er på genopstandelsen og på, hvor magisk det er, og hvad det betyder for alle, at Jesus er genopstået, og det faktum, at Jesus er nu et genopstået åndeligt væsen, som taler til Paulus. Ikke? Du kan også se det i begyndelsen af kapitel 3, hvor at Jesus står og fortæller om, hvad der skal ske. Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Og så siger Nikodemus til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes, hvilket jo er et ret godt spørgsmål, men også sådan virkelig skåret i pap. Og så svarer Jesus,
sandelig, sandelig siger jeg dig, den der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det der er født af kødet, er kød, og det der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den far hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden.
Jamen, det er noget at oplægge Nikodemus giver ham der.
Det er rigtigt. Han oplægger til et slam dunk. Ja. Men det jo er, det er jo noget, vi finder hos Paulus. Det er jo Paulus, der taler om det der med, I spørger mig, hvordan vi skal genopstå. Og så siger han, når man kødets krop er én ting, åndens krop er noget andet. Kødets krop er ligesom et frø, der bliver sået, men det, der kommer op, er noget helt andet. Det er simpelthen, som om det er nærmest en direkte reference til Paulus' brev.
Paulus brev til Efeserne, kapitel 2. Også jer har han gjort levende. Jer, der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder, og af ham, som hersker over luftens rige. Den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang. I vort køds begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var af natur vredens børn, ligesom de andre. Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. Af noget er I frelst, og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen, i Jesus Kristus, for i de kommende tidsalder vise sin overstrømmende rige noget og sin godhed mod os i Kristus Jesus. For at den noget er I frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds.
Så det vil sige, at det evige liv i denne her sammenhæng, det er højst sandsynligt, hvis vi skal være sådan lidt friske i sammenfatningen, så er det nok Paulus' idé om genopstandelsen, altså det her evige liv som åndelige væsener. Men forskellen fra det paulinske er, at det ikke handler om noget, der skal ske, når verden går under. Det er faktisk noget, der vil ske nu, hvis vi har lyst til det. Ikke?
Hvordan det?
Jamen det er faktisk, man kan sige, det som Johannes evangeliet fokuserer på. Han siger, endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig, og jeg i jer. Mm. Dem, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig, og den, der elsker mig, skal elskes af min fader. Også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. Det vil sige, det er noget, der du kan gøre lige nu, Lauke.
Ja, okay.
Det er ikke bare at vente. Som sagt, Jesus i Johannes evangeliet er ikke særlig op at køre over, at dommedagen er lige om lidt. Så det er bare noget, der kommer til at ske, hvis du tror rigtigt. Det vil sige, det apokalyptiske i det bliver udvandet, kan man sige.
Men og det kan vi jo så kun motivforske i, men er der en teori omkring, at det er fordi, der simpelthen er gået for lang tid? Og så må vi sige, nå, ja, det er her faktisk allerede, det her fantastiske himmerige paradis, Guds rige.
Jeg tror, det er en meget stærk teori at forstå, at det, der har været med et lidt nedladende ord, en dommedagskult. Det, der sker med de fleste dommedagskulte, det er, at når dommedagen ikke kommer, så er der nogen, der forsøger at holde den i live, og så dør den faktisk ud. Det, der er specielt for kristendommen, som er ret unikt, det er, at den dommedagskult bliver ved med at leve, og den bliver ved med at leve i årtier og århundreder bagefter. Og derfor bliver man simpelthen nødt til at genfortolke det, som er blevet sagt. Og også simpelthen stille sig selv det spørgsmål, jamen hvis det ikke er det, han mente, hvad mener han så? Hvad er Guds rige så? Hvis ikke det er noget, der kommer lige om lidt, fordi det ikke kom lige om lidt, hvad er det, mon så det skal betyde? Og der tror jeg, at det er meget vigtigt at forstå, at Johannes evangeliet er skrevet simpelthen på et senere mentalt tidspunkt, hvor man for det første har fokuseret mindre på det apokalyptiske, og for det andet har taget udgangspunkt i den her idé om at være frelst, hvis man tror, som er meget, meget, meget stærkt formuleret her. Man kan sige, at i de andre evangelier, der skjuler Jesus ligesom, hvem han er, som sagt. Han vil ikke rigtig ind på det. I Johannes, der er han åbenlyst Guds søn. Han siger det selv. Han står og holder taler om, hvor meget han er Guds søn. Og han siger, I kan kun komme til Herren, det vil sige opnå det her evige liv gennem mig. Så Johannes, han har Jesus til at sige, at man skal gå i lyset og være børn af lyset og genfødes oppefra og alle mulige indviklede spirituelle koncepter, som altså overhovedet ikke findes i de andre synoptiske evangelier. Og det tyder på, at det nok ikke bare er en fyr, der har sat sig ned og haft de her idéer. Det tyder på, at det har været en meget klart formuleret teologi, at det her har været sådan, man dyrkede det kristne budskab. Og det, man lige skal huske, det er bare lige for at gøre det klart, at når man taler om, at de her ting er skrevet frem, eller at de er omformuleret, eller at de passer godt, eller sådan noget der, så er det meget vigtigt at forstå, at de her mennesker, de er ikke blevet rige af det, de har ikke vundet magt af det, de er ikke den kristendom, vi kender i dag. Så det vil sige, at de her idéer er blevet formuleret af outsidere i bittesmå miljøer, som måske har haft alle mulige menneskelige motiver, men vi har en tendens til at sammenlæse det med, hvad kirken blev til. Det vil sige, at det er for at holde magten, og det er for at undertrykke folk, og det er for at overbevise nogen. Der var ikke nogen på det her tidspunkt. De var, du ved, udsatte og udstøtte, og alligevel så har de her idéer været meget, meget klare for dem. Så når vi skal prøve at motivforske i det, så skal man i hvert fald bare lige holde for øje, at det, kirken er ikke en succes de første par hundrede år.
Nej.
Altså det, du ved, og alle dem, der formulerer de her budskaber, Paulus for eksempel, evangelieskriveren osv., de dør for det meste forfærdelige døde, forfulgt og fattige og usle. Så det vil sige, at selvom vi læser motiver ind i det her, så bliver man nødt til også at forstå, at det her der er det mest sandsynlige er, at det her der har været stærke overbevisninger, som man har fundet religiøse grundlag til. Meget mere end alt muligt andet, ikke?
Men hvorfor er Johannes evangeliet så kommet med i Bibelen?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Hvorfor er Johannes evangeliet kommet med? Jamen det er jo nok fordi, at altså, de tekster, der er med i det nye testamente, der er ikke et moment, hvor nogen sætter sig ned og siger, okay, drenge, er I klar? Hvad inden, hvad ude? Peters evangelie, den er sgu for skør, ud med den. Det øjeblik findes ikke. Så det, vi har, er faktisk bare en gruppe tekster, der bliver brugt. Mange kirker på det her tidspunkt har de evangelier, vi kender, som vi mener er nok nogle af de tidligste tekster, vi har. Det vil sige, den, på den måde er den god nok, men samtidig er der andre tekster, der også er skrevet på samme tidspunkt, som ikke er med.
Mm.
Der er mange af sådan nogle breve, vi har fra forskellige kirkefædre, hvor de argumenterer for og imod forskellige tekster. Det er både, de går efter sådan noget som deres version af autenticitet, altså hvor tidligere er det skrevet, sådan noget går de op i. De går også op i, om det er skrevet af nogen, der enten kendte Jesus, eller var venner med nogen, der kendte Jesus. Du ved, de prøver sådan ligesom at gøre det sandsynliggøre, at det her det er en sand tekst. Men vigtigst af dem, og det er måske det, der overskygger det, er, passer denne her tekst med den måde, vi forstår Jesus Kristus budskab i dag. Og det vil sige, det bliver sådan lidt en cirkellogik, der hedder, det her evangelie fortæller et andet budskab, derfor må det være falsk. Altså det bliver sådan lidt den der retorik. Og det er der masser af diskussion omkring, fordi der er forskellige udlægninger af, hvad kristendommen er i begyndelsen. Og der må man bare sige, Johannes evangeliet sammen med de tre synoptiske evangelier, ender med at have forskellige puslespilsbrikker,
ja,
til det, der udvikler sig til kirken.
Ja.
Det, fordi hvis du tager Johannes evangeliet ud, så har du ikke, jeg er vejen, sandheden og livet, så har du ikke, det er gennem mig, det sker, så har du ikke denne her mere nutidige fornemmelse for himmeriget. Så det vil sige, der er nogle meget, meget vigtige elementer i Johannes evangeliet, som bliver bærende for kristendommen meget, meget tidligt. Og på en eller anden måde, så ender man med at sige, de her tekster, de peger alle sammen i samme retning. Og det er først i sådan noget 200-300-400 år efter, at vi har breve fra kirkefædre, der siger, når man, jeg synes, det er de her bøger, der med. Det er dem her, jeg går med. Og hvor det faktisk minder om det, vi kender som det nye testamente. Så for det første er det meget klart, at evangelierne bliver set som centrale af den her gruppe fra starten af. For det andet er det også klart, der er ikke det der råd, hvor de sætter sig ned og slår det hele fast meget tidligt. Det, man kan sige, der så er udfordringen i dag, det er, hvad betyder det for den måde, vi læser kristendommen på? Altså, hvordan læser man evangelierne op mod hinanden, når de jo simpelthen nogle gange siger forskellige ting? Og hvordan er de så blevet læst historisk? Og der skal vi igen huske rækkefølgen for, hvordan de blev skrevet, er Paulus først, Markus, Matthæus, Lukas og Johannes. Men sådan læser vi dem ikke. Vi læser dem for det første i den rækkefølge, de står i Bibelen, og så læser vi dem sammen, som om de er en del af den samme bog. Hvad for en effekt har det, når at de tydeligvis er så forskellige? Og der tror jeg, det er vigtigt at sige, at det første, der sker, det er, at de på en eller anden måde tager kanterne af hinanden. Hvis du sidder kun med Johannes evangeliet og tænker, hvad er det her for en weirdo? Den her mand, han er jo simpelthen too good to be true. Han har styr på det hele. Ham kan jeg ikke identificere mig med. Så kan du læse Matthæus, Markus, Lukas og se en mand, der lider. Et menneske, der bliver skældt ud, der siger noget forkert, der går rundt og prædiker. Hvis du til gengæld nogle gange tænker, jo, men hvor speciel var han? Nu sidder jeg og læser Markus evangeliet. Er det her ikke bare endnu en profet? Så kan du ligesom bruge Johannes evangeliet til at sige, men han er også guddommelig, det er meget klart, for han kunne forudse det hele. Så det vil sige, det er den ene ting, der sker. Det er, at de på en eller anden måde sliber kanterne af hinanden og gør dem mere spiselige. Den menneskelige Jesus er ham, der udtaler sig om at være Gud, og den, ham der, der udtaler sig om at være Gud, han er faktisk også bare et menneske. Det er den ene ting, der sker. Det andet meget spændende, der sker, det er, at de mange forskellige budskaber åbner for den samtale, vi har lige nu, og som er den teologiske samtale, der har været i 2000 år, som er, hvordan skal man forstå det evige liv? Hvad er synd? Hvad betyder det her? Hvor at hvis du havde haft en meget koncis, klar tekst på 40 sider, der fortalt, det er sådan, at det hænger sammen, slut, prut, finale, vi behøver ikke diskutere det mere, så vil du ikke have den her mulighed, som kristendom har haft gennem historien, for at udvikle sig, for at adaptere til sin tid, for at ændre sit synspunkt, for at inkorporere humanisme, filosofi, menneskesyn, du ved. Og så, for eksempel kan du bare se på, da jeg var barn og op igennem det 20. århundrede, der har vi set Jesus som en anti-autoritær rebel, sådan en slags hippie-pacifist, som tolererer alle og som er vildt åben over for forskelligheder. Andre steder i historien, der har de læst den Jesus, som var raset mod sine modstandere, sagde, at alle dem, der ikke troede på ham, de skulle brænde i helvede. Der er plads til så mange læsninger af Jesus, fordi der står de her fire tekster, som står og skrumler mod hinanden.
Ja.
Og det paradoksale er, at man opdager det ikke, fordi man tror, det er samme bog. Man opdager det kun, når man begynder at læse dem virkelig mod hinanden.
Så hvis det havde været, lad os bare sige, der kun havde været et evangelie, så var det altså sandsynligheden for, det var endt i, altså ligesom med jødedom, en eller anden form for, det var blevet nogle love, og så var det ikke til diskussion, hvad det var. Og så havde vi ikke kunnet til, altså så var det ikke blevet tilpasset undervejs.
Ja. Vi er et sted i vores verden, hvor den her kristne virkelighed, hvor at alle, der finder nogen som helst mening i evangelierne, skal allerede vælge, hvilken mening de vil finde. Det kan godt være, at der er nogle grundlæggende ting, der går igen, men de skal tolke, og de skal bestemme sig for, hvilke vers de mener er det vigtigste. Det handler ikke om, hvorvidt der er en sand kristendom, som vi alle sammen kan blive enige om, og så kan vi tolke den. Det handler om, der er kun tolkninger. Hvis du skulle tage og sige, jeg tror på det hele, en til en, så ender du i sådan noget fundamentalistisk nonsens, som er en meget, meget lille del af verdens befolkning, som er fyldt med kontroverser og selvmodsigelser. Hvis jeg tror på, at det gamle testamente siger, at man ikke må være homoseksuel, må jeg så heller ikke have en skjorte på, der både er syet af bomuld og af nylon, fordi det står der også. Så du ender i det her rod med selvmodsigelserne og kontroverserne. Hvis du skal finde mening i Bibelen, så bliver du nødt til at vælge, hvor du finder din mening, og det kan du vælge med din kultur, med din kirke, med din menighed. Men der er ikke bare én læsning. Og det er det, vi har fået ud af, at den hellige bog for de kristne er en antologi, ligesom det er for jøderne. Det er en antologi med forskellige tiders udsagn, med forskellige værdier, med forskellige moral osv.
Men så lad os tage den store værdi i den fantastiske sætning, vejen, sandheden og livet. Da jeg så den her titel, Christian, så tænkte jeg jo, det er jo tre kvart i en selvudviklingsbog. Eller selvfølgelig en biografi for en cykelrytter eller en maratonløber, det kan også være. Men, men når vi nu har læst det her, så er det måske heller ikke helt ved siden af at tænke det sådan, altså som sådan en selvudviklingsguru-ting. For hvis vi nåede frem til, at vejen til Gud er gennem Jesus, og Jesus er en anden, jeg skulle sige afdeling af Gud, det lyder meget institutionelt, men en del af Gud, og Jesus er i os, så er vejen til Gud, altså vejen til sandheden og livet, er det en indre rejse i os selv.
Det er jo et smukt eksempel på det, jeg lige sagde. Det, du kommer med der, er en meget protestantisk udlægning. Det er simpelthen, det er, den er ud af din kultur. Vores fokus på individet i vores kultur, vores fokus på den indre rejse, den har meget, meget stærke rødder. Vores idé om, at vi selv skal finde sandheden, selv skal tolke, selv skal være vores moralske dommer, den har meget stærke rødder i Luthers udlægning af lige præcis de her ting. Luther, han siger, bringer fokus tilbage til den her fortolkning af Paulus af, at det virkelig ikke er vores handlinger, det er vores tro. Og vores tro, det er noget, som du siger, det er noget, der er inde i dit hoved, inde i din krop, inde i din bevidsthed. Det vil sige, det er et forhold mellem dig og Gud. Og det er også derfor, når du siger det på den måde, kan du godt høre, det er ikke så langt, som du selv siger, fra selvhjælpsbøger og indre spiritualitet og yoga på Instagram og sådan noget der. Og det er ikke en fejl. Det er simpelthen fordi, at den form for retorik, at du har alle værktøjerne inde i dig selv, Lauke. Du kan finde frem til svaret. Du kan i og for sig gøre det, der skal til, for at blive et med universet, eller komme i balance, eller hvad vi nu kalder det i dag. Du kan finde frem til dit autentiske selv.
Ja.
Du kan gøre de handlinger, som gør dig til et bedre menneske, og som samtidig harmonerer med den, du i virkeligheden er. Du kan udfri dit indre potentiale. Du kan låse op ind til den, der gemmer sig inde i dig. Alt det her er i og for sig en viderebyggelse på denne her idé om, at du selv har adgang til svaret. Det er virkelig det, der er blevet hovedfokus i den protestantiske kristendom. Men ikke bare det, også i vores samfund som sådan. Det vil sige, hvis jeg kommer til dig og siger, nu skal du høre, hvis du skal blive et godt menneske, så skal du gøre sådan og sådan og sådan og sådan. Så er vores instinkt at sige, hov, 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 jeg har selv svaret. Jeg må finde ud af, hvordan jeg har det med det. Jeg må finde det, fordi at jeg skal finde vejen, sandheden og livet. Det, der måske er sket i dag, det er, at i sætningen, Jesus er sandheden, vejen og livet, der er Jesus fadet lidt.
Ja.
Hvem Jesus er, den her lidt, i Johannes evangeliet, overnaturlige, alienagtige, 2 meter høje, meget, meget smukke mand, der ikke kan sætte en fod forkert, han har ligesom fortaget sig lidt, og det, der er tilbage, er sandheden, vejen og livet, som noget, vi alle sammen gerne vil finde. Det er et meget godt eksempel på, hvordan vi i vores kultur fortolker det her, og hvorfor det blev så essentielt. Er det så den rigtige tolkning? Er det den ægte tolkning? Er det her det ægte evangelie? Er det det sande? Det bliver jo, som vi finder mere og mere ud af de her programmer, jo et mere og mere sådan, svært spørgsmål at besvare, fordi vi ikke kan ende med at, eller vi ikke kan undgå at ende i fortolkninger af det her.
Det bliver det både Johannes evangeliet, over ja, nej, og måske og lige midt imellem, og så til lidt højere
ja.
Venstre.
Og er du i Tyskland eller Zimbabwe, er du i, du ved, Memphis, eller er du i Dortmund, når du stiller det her spørgsmål, ikke?
At hvis den ikke var så bøjelig, ikke var så bevægelig, som den er, så havde sandsynligheden for, at vi havde den i dag, nok ikke eksisteret.
Nej, det er lige præcis det. Og hvis du kontrasterer det med den katolske kirke, så vil samme sætning, jeg er vejen, sandheden og livet, den vil fortolkes først og fremmest, som at det er igennem kirken, og igennem kirkelige handlinger, og igennem troen, som den er organiseret, at du finder vej. Mens i protestantismen er det forstået som, at det er igennem din eget indre forhold til din egen tro, at du finder vej. Så vi sidder med et evangelie, Johannes evangeliet. Ud fra sådan et tekstkritisk synspunkt, så er det måske mindre oprindeligt. Det kommer til senere. Det er nogle meget indviklede teologiske idéer, der bliver fremført af en meget upålidelig karakter. Man kunne have en tendens til at sige, det er det mindst ægte af evangelierne, hvor de andre måske afspejler en eller anden form for virkelighed. Det kan vi se bare i den tvivl, der er i dem, hvor de ikke ved, hvad det er, de fortæller om. Hvor der er Johannes evangeliets sikkerhed viser ikke, at det er mere sandt. Det viser, at det virkelig er nogen, der er fuldstændig klar over, hvad det er, de vil fortælle. Og det gør os nok lidt mere mistroiske over for det. Det er selvfølgelig svært for os moderne mennesker at tale om, at de andre evangelier skulle være mere ægte, når de jo altså har mirakler og jomfrufødsler og eksorcismer. Men der blev vi nødt til at forstå dem som en del af den tids litteratur. Det var sådan, man skrev om tænkere og om hellige figurer og sådan noget der. Men det vil sige, at vi har altså i Johannes evangeliet en tekst, der virkelig står og skramler lidt på en eller anden måde. Samtidig er det virkelig bare en fuldstændig essentiel del af kristendommen. Alt det, vi har talt om i de andre programmer, hvor vi har fokuseret meget på de synoptiske evangelier, det er ikke nok til at lave kristendommen. Hvor er treenigheden? Hvor er, du ved, Jesus som den eneste svar? Det har vi altså her i Johannes evangeliet. Så selvom det er the odd one out, så er det uden tvivl en lige så vigtig del af at forstå, hvad kristendom overhovedet er for noget.
It's a man's world, sang James Brown. Og Bibelen er vitterligt notorisk fattig på stærke kvindelige karakterer. Men historien om Tamar skiller sig ud. I næste uge fortæller Bibelen lidt fortalt historien om dengang Tamar brugte sex, snarråd og samfundets egne normer for at få det, hun ville. Du kan altid finde tidligere udsendelser inde i DR's lyd- og podcast-app DR Lyd. Programmet er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, redaktør Hanne Butz Jørgensen, og mit navn er Karen Straarup.